ยิ่งพูดยิ่งยากแล้วกว่านี้งงไหมงงไหมใครงงยกมือได้นะเผอิญมันคงจะปนกันอยู่เนาะคนที่มาฟังบ่อยๆก็จะอาจจะตามได้โยมทันไหมฟังทันไหมไม่ทันนะงั้นเอาใหม่จะเริ่มจากไหนดี ทันเรื่องผัสสะไหมเอาตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เล่านิทานถึงเรื่องว่ามีโยมมาถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์เกิดจากใครแล้วท่านบอกว่าไม่มีใครมันเป็นกระแสของธรรมชาติทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีผัสสะทุกข์ที่ว่าเนี่ยท่านหมายเอาทุกขเวทนาทุกข์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักคือทุกขเวทนาแต่ทุกข์เนี่ยไม่ได้มีแค่ทุกขเวทนานะเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่าทุกข์มีอะไรบ้างแต่ทุกข์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักคือทุกขเวทนาเช่นเจ็บปวดเมื่อยนั่งเท้าแขนนานๆเมื่อยเป็นทุกขเวทนาเกิดทางกายทุกนี้ใครทำใครทำฉันทำเองหรือเปล่าเพราะฉันนั่งเท้าแขนถ้าเป็นฉันนั่งเท้าแขนแล้วทำเองจะตรงกับที่ว่าโยมที่เขาถามว่าทุกนั้นฉันทำเองหรือเปล่าพุทธเจ้าบอกว่าถามผิดให้ถามใหม่ทุกที่เกิดขึ้นเพราะมีผัสสะกายนี้สัมผัสกับพื้นนานๆน้ำหนักถ่ายลงไปมีเหตุตรงนี้เกิดขึ้นกระบวนการผัสสะตรงนี้ก็คือกายกระทบกับอะไรกายกระทบกับธาตุดินธาตุดินเนี่ยอยู่กับที่นานๆมันจะมีเวทนาขึ้นมาอย่างหนึ่งเวทนาถ้ามันอยู่นิ่งนานๆเนี่ยจะเกิดทุกขเวทนาทางกายนั่งนิ่งๆนานๆแม้ไม่ได้เอามือไปเท้าอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดทุกขเวทนาทางกายกายเนี่ยมีความเป็นปกติของมันคือถ้าอยู่นิ่งๆนานๆจะเกิดทุกขเวทนาที่เรารู้สึกว่ามันสุขสบายอยู่บ้างเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถเพราะนั้นอิริยาบถจึงปิดบังทุกทางกายเข้าใจไหม เราเคลื่อนไหวขยับไปขยับมาคันก็เกาเนี่ยนะมันแสดงทุกข์อยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันยังพอทนได้เพราะเราเปลี่ยนมีความเคลื่อนไหวอิริยาบถก็คือความเคลื่อนไหวนั่นเองความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นการผ่อนคลายทุกข์ทางกายผัสสะคือกายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาหูเวลากระทบกับเสียงเนี่ยไม่เกิดทุกขเวทนาตากระทบกับรูปเนี่ยไม่เกิดทุกขเวทนาไม่ใช่เห็นอะไรแล้วไม่ชอบความไม่ชอบเนี่ยเกิดกระทบทางใจได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบเนี่ยกระทบทางใจแต่เสียงเองเนี่ยเวลาได้โยมได้ยินเสียงเนี่ยนะมันเป็นเวทนาแบบกลางๆภาษาพระเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขอีกแบบก็เรียกว่าอุเบกขาคือมันไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆที่เราจะมีเวทนาอื่นบ้างก็คือฟังแล้วใจเก็บมาคิดนึกปรุงแต่งต่อชอบหรือไม่ชอบอยากได้ฟังอีกถ้าชอบมันจะมีเวทนาที่ว่าเป็นสุขจึงชอบมีเวทนาที่ว่าเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ชอบเป็นเวทนาทางใจเสียงใหญ่คนนี้เนี่ยมันแหลมบาดใจไม่ใช่บาดหูคนเนี้ยเสียงแง่วแง่วแง่วฉันไม่ชอบเลยหูมันไม่ได้หูก็ยังปกติของมันนะยังเป็นประสาทรับรู้เสียงปกติของมันอยู่นั่นแหละไม่มีใครมาตบบ้องหูด้วยตบบ้องหูก็เป็นทุกขเวทนาทางกายหูเนี่ยก็คือโสตวิญญาณเนี่ยมันเป็นส่วนของเสียงกระทบกับเขาเรียกอะไรประสาทรับรู้เสียงทางกายหูที่เรียกว่าเป็นอายตนะภายในเนี่ยไม่ได้หมายถึงใบหูไม่ใช่หมายถึงใบหูใบหูเนี่ยเป็นกายส่วนไอ้ที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยมันหมายถึงประสาทรับรู้เสียงตาก็เช่นกันไม่ใช่ลูกตาใครถูกชกตาแล้วตาเขียวเนี่ยไม่ได้ว่าแสงกระทบกับตาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของผัสสะทางกายพูดเรื่องหนักไปหรือเปล่ามีกระแสของธรรมชาติอยู่อย่างนี้ แล้วเราไม่เข้าใจมันเวลามีสุขก็ถลำพอใจมีทุกข์ก็ถลำไปไม่พอใจไม่ทันรู้ว่ามันเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผัสสะต่างๆจากตากระทบรูปแล้วมีวิญญาณไปรู้จากหูกระทบเสียงแล้วมีวิญญาณไปรู้จากความคิดนึกในใจเรื่องราวเกิดขึ้นในใจมีตัวรู้ความคิดมีมโนวิญญาณไปรู้ตากระทบรูปแล้วมีจักขุวิญญาณเนี่ยง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของรูปแล้วมีนามธรรมรูปธรรมแล้วก็นามธรรมผสมกันแต่ความคิดนึกในใจเนี่ยเป็นนามธรรมล้วนๆจะนึกออกยากแต่ถ้ารู้ได้ทันเนี่ยจะได้จุดตั้งต้นของการปฏิบัติรู้ว่ามันเป็นเพียงอะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจถ้าพูดในใจก็คือถ้ามีการภาคหน่อยนะจะเรียกว่าเผลอคิดไปแล้วมีความเผลอเกิดขึ้นในใจถ้ารู้ว่ามีความเผลอเกิดขึ้นในใจแสดงว่าขณะนั้นเกิดสติขึ้นมาแล้วเวลาท่านให้ฝึกในรูปแบบท่านก็ให้จุดตั้งต้นไว้สักที่หนึ่งเช่นดูลมหายใจดูลมหายใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปดูแบบไหลไปจมไปแช่หรือไปเพ่งจ้องอยู่กับลมคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิแนบแน่นดูได้ไม่นานเดี๋ยวก็เผลอจุดมุ่งหมายที่สำคัญเลยคือให้รู้ความเผลอไม่ใช่ให้รู้ว่ามันลมเป็นยังไงให้นิ่งอยู่กับลมไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เป็นเพียงแค่จุดตั้งต้นเป็นเหมือนที่อยู่ของใจแต่ใจเนี่ยเป็นใจพวกเราเนี่ยมันเป็นใจที่ซนไม่ชอบอยู่กับที่เท่าไหร่ให้อยู่กับลมนะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เผลอคิดเดี๋ยวมันก็เผลอคิดคนที่มุ่งหวังว่าอยากจะให้สงบก็จะหงุดหงิดเผลอคิดอีกแล้วไม่ชอบความเผลอแล้วก็ไม่สนใจที่จะดูความเผลอสนใจที่จะบีบบังคับให้จิตอยู่กับที่ทำไปก็เครียดยิ่งเครียดเป็นงั้นไหมเพราะตั้งเป้าหมายไว้ผิดอยากสงบแล้วพอมันแสดงความไม่สงบไม่ชอบมันครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าตั้งเป้าหมายใหม่ให้ถูกเราจะเรียนรู้ความจริงเราจะเรียนรู้ความจริงเพราะนั้นมันแสดงความจริงให้เห็นแล้วว่ามันหนีไปอาการหนีเกิดขึ้นแล้วจริงๆให้รู้ว่ามันเผลอไปขณะที่รู้ว่าเผลอขณะนั้นเกิดสติขณะที่มีสติเป็นขณะที่เป็นกุศลขณะที่เป็นกุศลไม่เผลอเพราะความเผลอเป็นอกุศลงงไหมในขณะที่รู้ว่าเผลอนั้นจิตกลับมาเองไม่ต้องดึงด้วยไม่ต้องลากด้วยไม่ต้องบังคับด้วยแต่เดี๋ยวเผลอใหม่ขณะที่มีสติก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกบ่อยๆคือรู้มันบ่อยๆรู้ให้ตรงความจริงด้วยไม่ต้องบีบบังคับไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสงบเพียงแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นให้มันเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนถ้าอยู่ๆแล้วไม่มีอะไรเป็นจุดตั้งต้นเลยมันก็ลอยๆแล้วมันเผลอไปมันก็คือลอยๆเหมือนกันเพราะนั้นแยกไม่ออกระหว่างความลอยปกติกับความลอยแบบผิดปกติ เพราะมันลอยเหมือนกันใช่ไหมนี่เราเอาลมหายใจหรือว่าใครจะเริ่มต้นด้วยการดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะท่องพุทโธอยู่ในใจแล้วมันเผลอลืมไปเห็นความเผลอที่เกิดขึ้นเห็นความเผลอนะไม่ได้เห็นว่าคิดถึงเรื่องอะไรไม่ใช่พอนึกลมดูลมหายใจเอเช็คจะเด้งหรือเปล่าเนาะได้มาได้รับเช็คมาเช็คจะเด้งหรือเปล่าเนาะไอเช็คจะเด้งหรือเปล่าเนาะเนี่ยเป็นเรื่องราวแต่ถ้าเห็นความเผลอที่คิดถึงเรื่องเช็คเนี่ยนะเห็นความเผลอเฉยๆไม่ลงในรายละเอียดว่าคิดถึงเรื่องอะไรขณะนั้นเกิดสติขึ้นมาหรือไม่ทันว่ามันไปคิดเห็นความคิดที่เผลอไปเนี่ยเห็นว่ามันชักกังวลเช็คนี่จะเด้งหรือเปล่าเนาะนี่ชักกังวลเห็นความกังวลเกิดขึ้นนี่ก็เกิดมีสติรู้สภาวะธรรมแท้ๆไม่ใช่ว่ากูกำลังกังวลหรือเช็คมันจะเด้งหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวในความคิด คนที่ตั้งใจจะฝึกสติแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลสักทีเพราะว่าแยกไม่ออกระหว่างเรื่องราวในความคิดกับสภาวะสภาวะคือความกังวลเกิดขึ้นรู้ทันความกังวลความเผลอเกิดขึ้นรู้ทันความเผลอนั่งอยู่หลานวิ่งเล่นเสียงดังกวนเรารู้สึกว่ามีเราขึ้นไปขวางกระแสธรรมชาติคือหลานมันวิ่งและมีเสียงเข้ามาเราก็ไปโกรธหลานความโกรธเกิดขึ้นไม่รู้รู้แต่ว่าไอ้หลานมันทำไม่ดีผิดจังหวะฉันกำลังนั่งอยู่แกมากวนความสงบของฉันตั้งเป้าหมายก็ผิดดูมีสติก็ดูผิดตัวเข้าใจไหมเป้าหมายคือรู้ความจริงจิตมันเผลอไปให้รู้ทันความเผลอไปแล้วไม่รู้ไม่พอใจแล้วมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นรู้ความจริงแล้วตั้งต้นใหม่เรียกว่านับหนึ่งใหม่นับหนึ่งบ่อยๆกลับมานับหนึ่งใหม่เผลออีกรู้ทันใหม่เผลออีกรู้ทันใหม่รู้ทันความเผลอคนเราเนี่ยมันจะเผลอไปในเรื่องของการคิดนึกมากมีเปอร์เซ็นต์มากอัตราส่วนมากรองลงมาก็คือเผลอไปดูรองลงมาก็คือเผลอไปฟังส่วนเรื่องเผลอมาเพลินกับรสชาติหรือเผลอมาเพลินกับสัมผัสนุ่มนิ่มเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยน้อยหรือเผลอดมเนี่ยน้อยมันจะมีเผลอไปคิดเผลอไปดูเผลอไปฟังเกิดขึ้นบ่อยเอาให้ง่ายสุดเลยคือเผลอไปคิดเกิดขึ้นบ่อยสุดลองสังเกตดูความเผลอคิดโดยจุดตั้งต้นไว้สักที่หนึ่งเรียกว่าหาที่อยู่ให้จิตสักที่หนึ่งแล้วมันจะเห็นความเผลอไปได้ชัดเจนนั่งอยู่มีเสียงดังขึ้นมาจิตมันเคลื่อนไปเองทำงานเองเห็นความเป็นไปเองของจิตที่มันทำงานมันแสดงอนัตตาให้ดูว่ามันทำงานเองจิตเคลื่อนไปดูจิตเคลื่อนไปฟังถ้าลืมตาอยู่นะจิตเคลื่อนไปดูถ้าหลับตาอยู่จิตก็เคลื่อนไปฟังทำงานเองหลานจะวิ่งกลายเป็นว่ายิ่งดูยิ่งสนุกมันจะทำเสียงอะไรมีคนทำเสียงรบกวนมอเตอร์ไซค์จะวิ่งแป้นเข้ามารู้สึกธรรมดาได้เห็นจิตมาทำงานเห็นความธรรมดาของจิตที่มันทำงานขึ้นมาเองไม่รู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเพราะฉันได้เห็นของจริงมันจะสงบก็รู้ว่ามันสงบมันไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่มีตัวตนขึ้นไปขวางกระแสของธรรมชาติถ้าเรารู้สึกว่าถูกรบกวนแสดงว่าเราเอาตัวตนซึ่งเป็นตัวตนจอมปลอมเพราะจริงๆไม่มีเป็นการสร้างตัวตนจอมปลอมขึ้นมาขวางกระแสธรรมชาติเหมือนมีกระแสน้ำไหลอยู่เนี่ยเราก็ไปเอาอะไรไปขวางมันก็จะเกิดแรงปะทะตรงนั้นยิ่งสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆก็แรงปะทะยิ่งมากเรามีความเข้าใจผิดว่าจะต้องเสริมตัวตนให้ใหญ่ขึ้นมั่นคงขึ้นแรงขึ้นมันหนักแน่นมากขึ้นพยายามหาอะไรเข้ามาเสริมความเป็นตัวตนเสริมด้วยชื่อเสียงเสริมด้วยเกียรติยศเสริมด้วยลาภสักการะอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งเสริมยิ่งหลงแต่ถ้ามันมาเองก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ถ้าขวนขวายเสริมความตั้งมั่นแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยนะมันก็ยิ่งไปสร้างตัวตนจอมปลอมไปรับแรงปะทะของธรรมชาติมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เสริมความมั่นคงของตัวตนเนี่ยมันจะมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าตัวตนจะต้องมั่นคงความมั่นคงของตัวตนมันก็คือว่าไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงไม่ยอมรับว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้ไม่ยอมรับว่ามันไม่มีตัวตนคือเป็นอนัตตานั้นทุกครั้งที่ทำอย่างนั้นสร้างเหตุของความทุกข์อยู่เสมอมันจึงไม่พ้นทุกข์สักทีแต่ถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์ก็มาดูความจริงความจริงที่เกิดขึ้นมีสติจับมาให้จิตดูเป็นเบื้องต้นเลยนะเรื่องสำคัญที่จะต้องจำปรารถนาแม้ไม่ปรารถนาก็ต้องฝึกก็คือฝึกสตินี่เองแล้วค่อยมาทำจิตให้ตั้งมั่นตัวมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้พอทำจิตให้ตั้งมั่นคือรู้ทันความไหวของจิต แรกๆมีสติเนี่ยบางทีรู้เป็นสภาวะเช่นรู้ความเผลอรู้ว่ามีความโกรธรู้ว่ามีโทสะรู้ว่ามีความโลภรู้ราคะรู้ฟุ้งซ่านรู้ความหดหู่รู้สภาวะเป็นตัวแต่พอจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยคราวนี้รู้ความไหวรู้ความไหวของจิตจิตที่ตั้งมั่นคือมันไม่ไหวไม่ไหวคือไม่หวั่นไหวนะคือไม่ใช่ไม่ไหวคือท้อแท้นะไม่ไหวคือไม่หวั่นไหวตั้งมั่นจิตที่ไหวไปคือแสดงความไม่ตั้งมั่นนั้นรู้ทันความไหวขณะที่รู้นั้นตั้งมั่นฝึกให้มีสมาธิง่ายๆก็คือรู้ทันความไหวตอนที่มีอะไรเข้ามากวนแล้วจิตมันไหวกลายเป็นขณะที่ดีมากเลยที่จะฝึกดูความไหวของจิตและเป็นการฝึกสมาธิแบบสัมมาสมาธิด้วยคราวนี้เรารู้อย่างนี้แล้วไม่มีปฏิปักษ์ไม่เกิดปฏิปักษ์กับโลกเลยโลกจะมีอะไรกวนเราจะเห็นความไหวของมันกวนเราแล้วรู้ไม่ทันความไหวเกิดกิเลสฝึกสติเห็นทันความไหวฝึกสมาธิเรียกว่านักปฏิบัติที่ดีเนี่ยนะรู้เข้าใจหลักแล้วเนี่ยไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกอยู่กับโลกได้แต่เลือกอยู่อันไหนที่มันกวนมากอันไหนที่มันไม่เอื้อต่อการฝึกสติไปแล้วจิตใจมันหลงเพลินจะรู้เลยว่าสถานที่นั้นไม่เหมาะดูทีวีฝึกสติได้ไหมได้เหมือนกันแต่น้อยฝึกได้รู้ทีแรกว่าจิตมันไหลไปแล้วไม่กลับมาเลยใช่ไหมเพราะว่าคนทำทีวีที่เก่งเนี่ยคนทำทีวีที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงที่จะจูงจิตคนให้อยู่กับรายการเขาใช่ไหมพยายามสร้างพยายามกระตุ้นพยายามด้วยแสงสีด้วยเสียงด้วยรูปลักษณ์ต่างๆจูงคนให้ดูเขาจึงต้องไปเรียนวิชาเขาจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นวิชาสร้างตัณหาให้กับคนวิชาดึงจิตคนวิชาดูดจิตเป็นตู้ดูดจิตเป็นจอดูดจิตละครเรื่องไหนจืดๆมันไม่จูงจิตถูกถอดรายการนี้ผู้กำกับไม่ได้เรื่องดาราไม่ได้เรื่องไม่สามารถดูดจิตคนเข้ามาในจอได้ใครสามารถดูดจิตคนได้จอมากเขามีเช็คเรตติ้งด้วยนะใครสามารถดูดได้มากได้เงินมากได้โฆษณาเข้าเพราะนั้นถ้าเราอยากเสียจิตถูกดูดไปก็ไปลองดูแต่ดูแต่การฝึกดูจิตที่ถูกดูดด้วยจอเนี่ยนะเสี่ยงมากเพราะมันจะถูกดูดไปแล้วไม่กลับคืนจนกว่าจะมีโฆษณาก็ถูกดูดนะเดี๋ยวนี้โฆษณาก็เก่งมากนะทำแล้วก็ทำให้เราเกิดบางทีถ้ามันไม่ดีรายการจบแล้วหรือว่ารายการพักแล้วเป็นโฆษณาเราก็จะความเผลอเพลินเรื่องราวนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องราวที่เราไม่อยากจะดูต่อไม่อยากจะเสพต่อมันจะเกิดโทสะเล็กๆขึ้นมาว่าฉันไม่ต้องการอันนี้และเกิดตัณหาตัวใหม่เรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกดรีโมททันไหมทันวิภวะตัณหาตัวเองไหมไม่ทันใช่ไหมมือไปแล้วใช่ไหมกดไปแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นทีวีสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินไปบิดเนี่ยยังพอทันแต่เดี๋ยวนี้กดรีโมทมันไม่ทันนิ้วไปก่อนฉะนั้นจะฝึกสติด้วยการดูทีวีต้องไปซื้อทีวีรุ่นเก่าพอเข้าใจไหมวันนี้พูดเรื่องอะไรมั้งพูดเรื่องฝึกสติต้องฝึกจากการดูของจริงแท้ๆที่เป็นสภาวะไม่ได้มีตัวตนเข้าไปในการรู้อันนั้นรู้สิ่งที่ไม่ใช่มีตัวตนรู้สภาวะแท้ๆแล้วฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้สภาวะเป็นตัวรู้ความโกรธรู้ความโลภรู้ความเผลอไปรู้ความฟุ้งซ่านรู้ความหดหู่พอเห็นไหมใครฝึกมาแล้วบ้างน่าจะฝึกกันมาทุกคนแหละพอเห็นไหมเห็นความเผลอเห็นความโกรธตอนเห็นความโกรธไม่ใช่เห็นหน้าไอ้คนนั้นนะเข้าใจไหมหรือบางทีไม่ใช่หน้าไอ้คนนั้นอ่ะมันรถติดเนี่ยโกรธใครแต่โกรธขึ้นมาใช่ไหมไม่รู้จะโกรธใคร อาตมาเคยเป็นคฤหัสถ์นะรถติดโหนรถเมย์อยู่โกรธนะแต่ไม่รู้จะโกรธใครแต่โกรธมากเลยไม่รู้จะโกรธใครโยมเป็นไหมเวลารถติดนะโกรธไหมแล้วรู้ทันความโกรธหรือว่าโกรธไปเรื่อยๆน่าสงสารนะแต่มันเป็นสนามที่จะฝึกสติได้ดีนะสภาพจราจรกรุงเทพเนี่ยมันจะมีรถปาดหน้ามันจะมีรถฝ่าไฟแดงจะมีมอเตอร์ไซค์เฉียวไปเฉียวมาหวาดเสียวไหมหวาดเสียวให้รู้ความรู้ทันความหวาดเสียวไม่ใช่ไปด่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาเบรกจึ๊กขึ้นมาตกใจให้รู้ทันความตกใจไม่ใช่ไปด่าทำไมมันเบรกอย่างนี้สอบกับสอบใบขับขี่มาหรือเปล่าหรือซื้อเอาอะไรเงี้ยความปรุงแต่งของเราเนี่ยมันหลอกทำให้ไม่รู้ทันตัวสภาวะแท้ๆสิ่งที่จำปรารถนาจะต้องฝึกคือสติสัพพัทธปัตติยาวันนี้มีบาลีควบด้วยนะจำปรารถนาแล้วค่อยมาฝึกอีกตัวหนึ่งคือฝึกสมาธิรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตรู้ทันความไหวมันจะไม่ไหวคือตั้งมั่นรู้ทันความไหวขณะที่รู้ตั้งมั่นรู้ทันความไหวขณะที่รู้ตั้งมั่นรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้อย่างนี้จะเกิดทั้งสติและทั้งสมาธิและเอื้อให้เกิดปัญญาขณะที่มีจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายได้ง่ายขึ้นต่อไปจะเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่มั่นตั้งอยู่ไม่ได้ถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนไปโดยธรรมชาติสภาวะที่ตั้งอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์นี่ทุกข์อีกแบบนึงไม่ใช่ทุกขเวทนาแล้วไม่ใช่ปวดเมื่อยไม่ใช่เจ็บแสบแต่เป็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสภาวะนั้นที่อยู่นิ่งไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่นิ่งทั้งหมดเลยนะทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมอยู่นิ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสภาวะอย่างนี้เป็นลักษณะที่เรียกแสดงความทุกข์เป็นทุกขลักษณะถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกเข้าอยู่ตลอดไม่ได้เป็นทุกข์ออกอยู่ตลอดไม่ได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ใจเรายังไม่ยอมรับและไม่เห็นเพราะไม่มีสติและไม่มีสมาธิมากพอความจริงแล้วความที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยบางทีเราก็พอใจในความเปลี่ยนแปลงบางทีก็หวั่นใจในความเปลี่ยนแปลงใจเราเนี่ยมันจะมีความรู้อยู่แต่เป็นความรู้แบบมัวๆคือรู้อยู่เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงแต่หวังไว้ลึกๆว่าควรจะเที่ยงเป็นงั้นไหมรู้อยู่แหละต้องแก่แต่หวังไว้ว่าควรจะสาวอยู่นานๆแล้วไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความชราอันนั้นรู้ว่าจะต้องพัดพลากแต่ไม่ยอมรับหวังว่าจะอยู่ด้วยกันนานๆรู้ว่าจะต้องตายไม่ยอมรับอยากอยู่นานๆความรู้มัวๆว่ามันไม่เที่ยงความรู้มัวๆว่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมรับเนี่ยสร้างทุกข์ให้เรางั้นรู้ให้มันจริงๆรู้ไปตรงๆรู้ให้เห็นความจริงรู้แบบนักศึกษาอยากเรียนรู้ไม่ใช่รู้แบบนักหนีรู้ว่าจะต้องมีสิ่งนี้แล้วหนีหรือหลีกเลี่ยงจริงๆใจเราน่ะชอบบางทีชอบความเปลี่ยนแปลงเช่นถ้ารถติดไฟแดงอยากให้ไฟเขียวคืออยากให้เปลี่ยนใช่ไหมเราชอบที่จะให้มันเปลี่ยนเร็วๆด้วยซ้ำไปแต่ต้องเปลี่ยนตามใจอยากโหลดโปรแกรมอะไรก็คลิกปุ๊บแล้วนิ่งชอบไหมแสดงความเที่ยงให้ดูเนี่ยชอบไหมไม่ชอบเราชอบให้มันไม่เที่ยงใช่ไหมนั่งรถแล้วอยากให้มันเคลื่อนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงโหลดโปรแกรมอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วๆด้วยไม่ชอบให้มันแสดงความเที่ยงแชทกันมีไหมเคยแชทกันไหมเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมหลายโปรแกรมนะอะไรแก จดีสปอร์ตจิตสบายมีไหม
ไม่มี
แล้วไงนี่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไหมชอบมีการโต้ตอบชอบเดือดร้อนอะไรช่วยได้นะค่าผ่อนรถผ่อนคอนโดพวกไม่ตอบเงียบไม่ชอบสงสัยไม่ช็อตอันนี้ไม่ชอบความเที่ยงจอเนี่ยเงียบไม่ชอบชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการโต้ตอบชอบอ่านเห็นตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปชอบมีการโต้ตอบชอบความไม่เที่ยงแต่เป็นความไม่เที่ยงแบบมีตัวตนไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงของสภาวะพวกเห็นความไม่เที่ยงแบบมีตัวตนเนี่ยไม่บรรลุธรรมเราต้องเห็นความไม่เที่ยงของสภาวะธรรมแท้ๆที่ไม่มีตัวตนเข้าไปปนเปื้อนวิธีดูก็คือตั้งมั่นไว้หาที่ตั้งไว้สักที่หนึ่งแล้วพอมันเผลอไปให้รู้ทันเผลอไปให้รู้ทันดูตัวสภาวะของมันแท้ๆไม่ใช่กูเผลอด้วยเห็นสภาวะของความเผลอไม่ไปดูไม่สนใจเรื่องราวในความที่เผลอไปแล้วไม่รู้ทันความเผลอแล้วไปเผลอไปคิดเรื่องราวไปแล้วไม่เอาเรื่องราวเอาแต่รู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปฝึกง่ายๆนะฝึกสติเริ่มต้นจากสตินี่ก่อนไม่อยากจะฝึกก็จำต้องฝึก จำปรารถนาศัพท์นี้ไม่รู้จะเอาศัพท์ไหนมาแทนนะคือจะบอกต้องฝึกนะมันก็ดูแบบบีบบังคับเกินไปแต่มันจำปรารถนาแม้ไม่ปรารถนาก็ต้องฝังก็ต้องฝึกต้องมีสติขึ้นมาเพราะสติเกิดขึ้นกับสภาวะของจิตที่เป็นกุศลทุกขณะไม่มีสติที่เป็นกุศลขณะใดเลยที่ขาดสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่ไม่เป็นกุศลเลยไม่เหมือนสมาธินะสมาธิเนี่ยบางทีก็เป็นอกุศลก็ได้อย่างพระเทวทัตเนี่ยมีสมาธิแต่ก็เป็นเอาสมาธินั้นไปทำบาปทำอกุศลแมวจ้องจิ้งจกก็เป็นขณะที่มีสมาธิคนตกปลามีสมาธิไหมน่าจะมีเหมือนกันเนาะแต่สมาธิเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะครูบาอาจารย์ท่านก็แจกแจงให้ฟังแล้วใช่ไหมมีสองแบบสมัยก่อนเนี่ยในความเข้าใจส่วนตัวนะเกิดไม่ทันเหมือนกันถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านจะพูดถึงเรื่องของฌานถ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยคนส่วนใหญ่พอเริ่มจะมาทำกรรมฐานจะว่าไม่ทำกรรมฐานทำฌานเลยฤาษีเนี่ยเขาเรียกพอไปบวชเป็นฤาษีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะไปทำคือทำฌานมีศัพท์อันหนึ่งที่เขาใช้กันทั่วไปคือฌานกีฬาไม่ใช่เป็นแข่งโอลิมปิกนะเป็นการเล่นของฤาษีคือทำฌานทำจิตให้นิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ฌานของเขาเนี่ยคือจิตส่งออกไปกำหนดในจุดใดจุดหนึ่งอันนี้เรียกว่าฌานทำฌานได้ถึงฌานขั้นที่1 2 3 4ถึง8มีทั้งรูปฌานและอรูปฌานเป็นการเอาจิตส่งออกไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตั้งมั่นเหมือนกันแต่ตั้งข้างนอกพระพุทธเจ้าเนี่ยทำฌานอีกแบบหนึ่งท่านก็เรียกใหม่ให้มันแตกต่างท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมั่นฌานแปลว่าเพ่งสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นฌานแปลว่าเพ่งจิตเพ่งไปจ้องกันแต่สมาธิในตั้งมั่นความตั้งมั่นของท่านหมายถึงตั้งมั่นในจิตไม่เหมือนกันเพ่งเนี่ยเพ่งไปข้างนอกสมาธิคือตั้งมั่นท่านเรียกอย่างนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการทำจิตที่ดูเหมือนนิ่งๆเนี่ยไม่เหมือนกันสองแบบแล้วท่านก็ให้ความหมายของสมาธิถ้าทำสมาธิได้เนี่ยจะมี3ระดับมีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำได้แล้วทำฌานได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับจิตเนี่ยถ้าทำได้แล้วทำฌานได้ด้วยได้ทั้งปฐมฌานทุติยฌานคือฌาน1 2 3 4และอรูปฌานได้ด้วยมันก็เลยพอไปๆมาๆต่อมาก็เลยเข้าใจสับสนกันเข้าใจสับสนกันว่าทำสมาธิก็คือทำฌานแยกกันไม่ออกมารุ่นหลัง ใครรู้จักหลวงปู่เทศมั้งเคยได้ยินใช่ไหมหลวงปู่เทศท่านสิ้นไปเมื่อประมาณปี40 39 40ประมาณนั้นท่านก็มาอธิบายไอ้ความคล้ายกันสองอย่างเนี่ยท่านก็อาตมาว่าท่านเข้าใจมากเลยนะอธิบายขนาดนี้ได้ท่านก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะถ้าทำฌานด้วยการเพ่งน่ะทำคือคนในยุคหลังๆเนี่ยคนไทยแล้วเนี่ยอะไรก็เรียกว่าสมาธิทั้งหมดเลยจะไปปฏิบัติธรรมคุณนั่งสมาธิเป็นไหมคุณนั่งสมาธิหรือยังคุณทำสมาธิได้หรือเปล่าคำว่าสมาธิของคนไทยในยุคนั้นเนี่ยแม้กระทั่งยุคนี้ด้วยก็เหมือนกันบางคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเข้าใจไปว่าการทำสมาธิคือการทำฌานแบบเพ่งไปข้างนอกหลวงปู่เทศเห็นอย่างนั้นเห็นว่าเข้าใจผิดจึงเรียกสมัยอธิบายใหม่ว่าที่คุณทำอยู่นั้นน่ะไม่ใช่ทำสมาธินะทำฌานส่วนที่สมาธิแท้ๆเนี่ยคือรู้ที่จิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวที่ทำไปเพ่งลมเพ่งลมเองก็เป็นทำฌานแต่พอรู้ว่าจิตเผลอไปอย่างที่เราอย่างครูบาอาจารย์แนะนำให้เราทำอยู่เนี่ยนะให้ตั้งไว้สักที่หนึ่งแล้วรู้ทันความเผลอไปเนี่ยเป็นการฝึกที่เรียกว่าฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยกับฌานมันจะแตกต่างตรงที่ว่าจุดที่จิตไปอยู่นิ่งๆหรือตั้งมั่นเนี่ยอยู่คนละจุดกันเวลาเราไปมองเช่นที่อาตมาให้โยมมามองที่นี่แล้วถ้าจิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่แสงตรงไม้เนี่ยนะไม่ไปไหนเลยเนี่ยโยมก็มาเพ่งอยู่ตรงนี้โยมกำลังฝึกทำฌานเพ่งแสงสู่แสงอยู่เนี่ยนะทำฌานดูแสงสีแดงทำกสิณเพ่งอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็เป็นการเพ่งออกมาที่ลมเพ่งที่ท้องมันก็มีการไหลลงไปเพ่งที่ท้องอย่าคิดว่าอยู่กับท้องแล้วอยู่ที่จิตไม่ใช่ความที่มีจิตตั้งมั่นที่เป็นสมาธิแท้ๆคือตั้งมั่นอยู่ที่จิตที่พระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องนี้ขึ้นมาให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าฌานกับสมาธิเนี่ยเพราะว่าคนในยุคนั้นฤาษีทั้งหลายก็ทำฌานทำฌานกันแต่ว่ามันไม่ไปถึงปัญญาและไม่เอื้อให้เกิดปัญญาด้วยเพราะว่ามันไปเพ่งอยู่ในจุดๆหนึ่งไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยเพ่งถึงความมีความรู้ความเห็นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายที่เรียกกันว่าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามาเพ่งอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและอยู่กับสิ่งนั้นนานๆจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจะไม่เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนลักษณะ3อย่างนี้จะไม่เห็นถ้าไปเพ่งอยู่นิ่งๆณจุดใดจุดหนึ่งลักษณะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์หรือความไม่ใช่ตัวตนจะเห็นได้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตแล้วเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงแต่ตอนที่ทำฌานจิตจะไปอยู่กับอารมณ์นิ่งๆแน่นๆอยู่กับอารมณ์นั้นไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างฌานกับสมาธิเป็นอย่างนี้หลวงปู่เทศพยายามอธิบายตรงนี้อยู่ว่าคนในยุคท่านเนี่ยเข้าใจคำว่าสมาธิในแง่ของความเป็นฌานท่านจึงบอกว่าที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่สมาธินะนั่นทำฌานอยู่คือส่งจิตออกไปเพ่งอยู่ข้างนอกส่วนที่ควรจะทำก็คือทำสมาธิให้รู้อยู่ที่จิตเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงโดยที่จิตไม่ไหลไปตามอารมณ์เราทำไม่ได้ให้รู้ทันความที่ว่าจิตมันไหลไปแล้วรู้ทันตอนรู้ทันจิตไม่ไหล ตรงนี้หลวงพ่อประโมทมาอธิบายอยู่เยอะเหมือนกันใครฟังอาตมาไม่เข้าใจไปฟังหลวงพ่อประโมท แต่เห็นความอัศจรรย์ของหลวงปู่เทศนะท่านอธิบายตรงนี้ได้เข้าไปถึงตอนที่ในความเข้าใจอาตมานะคือเข้าไปถึงตอนยุคแรกๆที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมคนแต่มันตรงข้ามกันที่ว่าคนสมัยแรกๆในสมัยพุทธกาลแรกๆเนี่ยรู้จักแต่ฌานไม่รู้จักคำว่าสมาธิ แต่คนไทยในยุคหลังๆของเราเนี่ยยุคหลวงปู่เทศที่ออกมาแสดงรู้จักแต่คำว่าสมาธิแต่เข้าใจในความหมายของคำว่าฌานท่านจึงบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่นะไม่ใช่สมาธินะทำฌานและคนในยุคนั้นก็งงทำไมท่านแสดงอย่างนี้ทำไมท่านเทศอย่างนี้และไปเผอว่าท่านด้วยว่าท่านคงไม่มีปริยัติหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะจริงๆถ้าย้อนไปดูในสมัยพุทธกาลนะตรงเป๊ะเลยสมัยพุทธกาลเนี่ยรู้จักแต่ฌานไม่รู้จักสมาธิแล้วพุทธเจ้าก็มาสอนสมาธิสอนทำสมาธิแล้วมันทำฌานได้ด้วยก็เลยมายุคหลังๆเข้าใจว่าทำอย่างเงี้ยคือทำสมาธิแล้วแต่ทำฌานอยู่ความแตกต่างของสมาธิกับฌานคือฌานส่งออกไปเพ่งข้างนอกแต่สมาธิดูที่จิต ไม่ต้องกลัวดูเห็นที่มันไหลไปเรื่อยๆเห็นที่มันไหลไปนะเริ่มต้นฟังแล้วตกใจให้รู้ทันความตกใจความตกใจเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีฟังแล้วสึกท้อแท้ทำไมมันยากเหลือเกินความท้อแท้เมื่อกี้ไม่เกิดตอนนี้เกิดอยู่รู้ทันความท้อแท้ท้อแท้ดับดูไปฝึกสติไปก่อนฝึกสติแล้วจะได้พื้นฐานชำนาญในการดูจิตดูความดูสภาวะที่เป็นเกิดขึ้นในใจเนี่ยชำนาญตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเอื้อต่อการที่จะดูสภาวะรูปแบบใหม่คือที่มันเคลื่อนไปแต่ถ้าไม่ฝึกสติไว้เลยนะไอ้เคลื่อนเนี่ยไม่เห็นหรอกโกรธอยู่ยังไม่เห็นเลยให้รู้ทันสภาวะแท้ๆที่ไม่มีกูเข้าไปก่อนที่ไม่มีฉันเข้าไปก่อนถ้าไม่มีเราเข้าไปก่อนเห็นสภาวะแท้ๆจะคอยย้ำอยู่เสมอว่าคนที่ฝึกสติแล้วไม่ได้ผลเพราะว่ามัวแต่ไปดูเรื่องราวดูเรื่องราวในความคิดไม่รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้สภาวะของมันแท้ๆคือเผลอไปสภาวะแท้ๆของมันคือชักไม่พอใจแล้วชักหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดไปนานๆถ้าคิดต่อไม่หยุดชักเป็นโทสะแล้วถ้าชักคิดแผนมากขึ้นจะเป็นพยาบาท มันก็มีระดับของมันนะมีขั้นมีบั้งของมันอยู่เหมือน